Dnes by sme chceli pokračovať v duchu tohoto textu, ktorý nám práve nejakým spôsobom bol premietnutý a v ktorom sme vnímali to, čo je v liste Kolosanom alebo Kolosenským ďalej napísané. Pre mňa je dosť ťažké čokoľvek k tomu pridávať, pretože ak máte rozprávať o Ježišovi, o niekom, koho nebesia nevedia obsiahnuť. Čo k tomu poviete? Biblia hovorí, že mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom cez prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a cez ktorého stvoril aj svet. On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a všetko udržuje svojim mocným slovom. Sláva Bohu. Múdri ľudia a učenci odhadujú, že počas celej existencie našej planéty Zeme dodnes údajne obývalo Zem 35 až 40 miliárd ľudí. Z čoho dnes je celkom pekné číslo, že? Keď je to do tých 7 miliónov, alebo už viac, neviem ani. 7 miliárd teda. Niektorí z týchto ľudí zanechali svoju stopu v histórii času a v dejinách času, ale jeden z nich ich ako keby v tom svojom odtlačku všetkých prevyšuje minimálne o hlavu, keď to tak môžem obrazne povedať. Nenapísal žiadne veľkolepé dielo, ale o ňom je spísaných desiatky až stovky tisíc kníh. Nenamaľoval žiaden obraz, ani nevytesal žiadnu nejakú sochu, nad ktorou by sme sa mali pozastaviť. Napriek tomu bol inšpiráciou pre mnohých veľkých umelcov v celej histórii. Takisto nezložil žiadnu pieseň, neviem o tom aspoň, ale jeho meno, hej, zaznieva z miliónov chválospevov, ktoré počujeme po zemi. Nesformoval žiadne nejakú vojenskú skupinu alebo armádu. Napriek tomu má velikánsku armádu nasledovníkov, ktorí nikomu samozrejme život neberú, ale napriek tomu, alebo úplne naopak, sú ochotní svoj život klásť alebo položiť za neho. Samozrejme hovorím o Ježišovi Kristovi, synovi Božom, o ktorom je aj tento dnešný text, tak ho tam Marek môže vysvietiť, tak ho tam budete mať. Toto bude náš text na dnes. A ten text znie, že on nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna, v ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenia. Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny i panstvá, kniežatstvá a mocnosti, všetko je stvorené skrze neho a pre neho. A on je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom. On je hlavou tela cirkvi. On je počiatok prvorodený z mŕtvych, aby tak mal vo všetkom prvenstvo. Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetká plnosť a aby skrze neho v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach, keď nastolil pokoj preliatím jeho krvi na kríži. Amen. Tu by som mal skončiť, nie? To je mocný text. Neviem, keď ste naposledy čítali písmo, nad čím ste sa tak zastavili, že vás to fascinovalo napríklad z jeho písma? No, ja keď som toto čítal, som to musel čítať asi 10 krát za sebou. Lebo toto je taká výpoveď, to je jeden z dvoch hymnusov, ktoré máme v písme zachované. Jeden je tento v Kološanom, 1.13.20 a druhý je, kde? O Kristovi. Kde? Kto si vie tipnúť? A je to Filipenom. Nebol si ďaleko. Filipenom 2 však. To nepokladal za ulúpenú vec, že sa podobal Bohu Kristu, zaišiel dole až do smrti kríža a tak ďalej. Hej. Čiže toto sú také tie dva hymnusy na Ježiša Krista, na neho samého. A je to čisto, by som povedal, taký z teologického hľadiska kristologický text, hej, v ktorom sa teraz nachádzame. A tento list, ktorý tu čítame, ten je písaný do Kološanom, alebo Kolosenským, ako chcete. Je to cca tých 60 rokov nášho letopočtu a je už písaný z väzenia. Hej? Pavel Apoštol píše z väzenia, posiela ho do Kolos a takisto chce, aby tento list bol prečítaný aj v Laodicei potom. A dôvodom, prečo ho píše, už vám možno Michal o tom rozprával, ale ten dôvod, pre ktorý ho píše, tak je viac vrstvový alebo viac účelový. Samozrejme, že chce vyjadriť túžbu veľkú a potom, aby cirkev v Kolosách rástla, aby boli mocní v Ježišovi, v Bohu, v svetosti. Samozrejme, ich pozbudzuje, aby teda, že to každé požehnanie, ktoré ako keby chcú nájsť a budú nachádzať jedine v Kristovi, a takisto ich tam varuje, samozrejme, nejak pred nejakými vecami a hlavne teda pred falošnými učiteľmi, ktorí prichádzali s herezami, ktoré šírili, a najmä to bol teda gnosticizmus, ktorý sa tam dostal do obehu, v tom čase ešte nebol tak nazvaný, a vyzval a vyzýva ľudí pokračovať vo viere toho, ktorého uverili. Toto je ako keby to nastavenie. A tak v tej cirkvi v Kolosách v tom období toto hnutie, ktoré tam robilo šarapatu, ten gnosticizmus, ak by ste teda neboli v obraze, tak aspoň poviem toľko, že jedno z ich tvrdení gnosticizmu znelo, že Ježiš nebol plný Boh. Hej. Tiež neverili v božskú trojicu a o Ježišovi sa pojednávalo ako o stvorenej bytosti. Nie, že on bol vždy a bude. Hej. Ale že to bol stvorený. Čiže toto ten gnosticizmus v sebe niesol a nahlodával ako keby učenie, ktoré priniesol apoštol Pavel a ďalší Epafras a iní. A tak títo ľudia boli samozrejme, čo sa týka osoby Ježiša Krista, mimo. Aj dnes, nebojte sa nič, je veľa ľudí mimo na pohľad, keď pozerajú na Krista a že ako ho vnímajú, najmä keď pozeráte rôzne náboženské systémy, kľudne si to prebehnite. Ja vám možno poviem len pár vecí, že viete, že napríklad islám, je úplne jasné, že Ježiš je len prorok a nástupca Mohameda, teda predchodca Mohameda, tak? Alebo hinduizmus, Ježiš je jeden z mnohých bohov. Alebo judaizmus, Ježiš nie je božského pôvodu. Nie je syn Boží, nie je Mesiáš. Hej. A svedkovia Jehovovi takisto hovoria, že Ježiš bol stvorený ako archaniel Michal a postavením je oveľa nižší ako Boh. Hej. A mormoni, no tak, a nejdem už ďalej rozoberať, ale napríklad mormoni hovoria, že Ježiš bol narodený v nebi jednou zo žien, ktoré Boh mal k dispozícii a Lucifer je jeho brat. No dobre, to je jedno. Sú rôzne pohľady na toto. No verím, že ľudia môžu byť aj zmetení z takýchto nastavení, z rôznych pohľadov, ale apoštol Pavol v tomto má úplne jasno, čo tu píše. A píše dokolo, že on v ňom, skrze neho, pre neho, kvôli nemu, Ježiš Kristus je centrom všetkého, čo existuje, a čo ešte len má možno existovať, alebo má vojsť v existenciu. Takže prichádzame do tohto veľkolepého textu a hovorí, že on nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva milovaného syna, v ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov. Že on je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenia. Super. Toto je niečo, čo prehlasuje a je tu tá hymna, ako keby vyrejeknutá cez ústa. My rozumieme, že my sme boli zachránení. My nemusíme to len čítať, my sme to zakúsili. Haleluja, to je to perfektné. Že my sme boli vytrhnutí z tej moci tmy, že? A že sme boli premiesnení do tohto kráľovstva jeho milovaného syna. My vieme, že mzdou za hriech je... Je smrť, že? Toto je, asi mi už aj deti povedia z besiedky, ale to nie je len smrť fyzická, to je morálna a duchovná smrť, to je na tom najhoršie. Ale Boh bohatý na zmilovanie dáva a odpoveď to, na čo dáva, je kríž a prázdny hrob. Sláva Bohu za to. Toto Boh ponúka človeku a hovorí, ako je ďaleko východ od západu, tak ďaleko vzdialené sú odo mňa vaše prestúpenie. Že Boh toto vie urobiť, to, čo človek nevie urobiť, pretože Boh všetok hriech sveta zlial do jednej masy, ktorú položil na svojho syna, Ježíša Krista, ktorého urobil hriechom namiesto nás. A toto je to, nad čím sa vzrušujeme a nad čím sme naozaj úžasnutí, že toto sa stalo a tým pádom ty a ja už nemusíme byť otrokmi hriechu. Nemusíme vlastne, máme silu skrze Ducha Svätého, ktorého nám dal a nemusíme hriešiť. Tak? Tak. Mne sa veľmi páčilo raz, keď sme tak boli pri mori, tak sme prstami do piesku písali rôzne také zlé hriechy, ako bola závisť, alebo charakterové črty, alebo hnev. A vždy sme to písali tak ku koncu, tak aby to more dosiahlo, keď sa bude vylievať. A my sme to napísali a za chvíľku to bolo morom zasypané, zmazané. Hej. Bolo krásne. To robí Ježiš. Hej. Keď on nám odpúšťa naše hriechy, ak o to stojíme a ak o to usilujeme. On je obraz neviditeľného Boha. Toto slovo obraz... V originále je niečo o portréte, ale my by sme to dneska asi povedali tak, že je to asi najbližšie nášmu slovu fotografia. Že on je odbleskom, alebo on je tým kto je obrazom neviditeľného Boha. Je to, v Ježišovi Kristovi sa nám dostal tejto milosti. Že on nám ukázal. On bol viditeľnou manifestáciou neviditeľného. Kto to pochopí, tak je super. Ale Pavol hovorí tieto veci, ako keby povedal, že vieš čo, poď ukážem ti fotku neviditeľného človeka. No je to asi ťažké, že? Teda, čo je ľuďom nemožné, nevadí, ale Bohu je možné. To je sláva Bohu za to. A v Ježišovi sme dostali možnosť stretnúť sa s neviditeľným Bohom tvárou v tvár. A toto je taká tá milosť, kde on je prvorodený všetkého stvorenia a z toho, by som povedal, niekedy odvodzujú svoje náuky ľudia, ale tu vidia, že prvorodený, toto sú také ako keby kamene troška úrazu, napríklad svedkové Jehovy práve z tohoto si hovoria, že aha, on bol narodený v nebi. Hej? Že Kristus sa narodil. Lenže slovo protokos, a teraz nechcem vás grečinou zahlcovať, však neznamená prvý v časovej línii. Hej. Teda v zmysle napríklad, že niekto z vás je prvorodený. Hej. To není tak. Je to prvý, čo sa týka hodnosti a statusu. Hej. Poriadku stvorenia. V príkladoch máte v Biblii rôzne, nejdem, možno len jeden, dva spomeniem. Boh nieraz hovorí takéto slova, napríklad Mojžišovi, keď ho posielal k faraónovi. Potom faraónovi povieš, toto hovorí Hospodin, Izrael je môj prvorodený syn. Odkázal som ti prepusť môjho syna, aby mi slúžil. Podobné, možno to vidíte s kráľom Dávidom v žalme, že budeš ma vzývať, ty si môj otec, môj Boh a skala mojej spásy. Ustanovím ho za prvorodeného, za najvyššieho medzi kráľmi zeme. Toto sú len pár veci, kde, aby som ukázal, že to prvorodenstvo nespočíva v tej časovej línii. Dávid nebol ani prvorodený, Dávid nebol, by som povedal, ani prvý král však. ale z titulu Božej hodnosti bol ako keby v jeho očiach tým milovaným, tým excelentným. Hej. Kristus hovorí, že hoci, alebo teda o Kristovi sa hovorí, že on hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepokladal za ulúpenú vec. Hej. Čiže prvý je nad všetkým stvorením, ktorý je večný, a nie, že bol nejaká stvorená bytosť. Hej. To neexistuje. Takže tu sa nejedná o nejakú referenciu času, ale o Kristove postavenie. Ježiš sám hovorí v modlitbe, keď odchádza vydať svoj život za nás, keď sa modlí tú veľkňažskú modlitbu z Otcovi, hovorí, a teraz ma osláv ty, Otče, sám u seba slávou, ktorú som mal u teba. Prv, ako bol svet. Tak? Amen, tak je to. Čiže prvorodený všetkého stvorenia. V ňom bolo stvorené všetko, na nebi i na zemi, viditeľné, neviditeľné, tróny, pánstva, kniežatstva, mocnosti, všetko je stvorené skrze neho a pre neho, a on je pred všetkým, on je pred všetkým, hej? A všetko pretrváva v ňom. No, Albert Einstein povedal jeden z tých jeho mnohých výrokov, nemôžem zostať ateistom, pretože Boh existuje. Musí tam byť Boh. Všetko je vo vesmíre formulované matematickými princípmi a princípy sú v symbióze s matematickými zákonmi. Za nimi musí stať inteligencia. A pokiaľ tam je inteligencia, tak musí tam byť aj dizajner. V ňom bolo všetko stvorené, bez neho nepovstalo nič, tak to hovorí zase apoštol Ján. Ľudia, rozmýšľame o Ježišovi, aby sme pochopili, že syn je cieľom stvorenia. Že syn je cieľom stvorenia a stvorenie tu je pre neho. Aby ho oslavovalo, aby ho chválilo, vrátane dobrá aj zlá. A všetko pretrváva v ňom. Teda nie, že je on len počiatko, nie, že on je koncom všetkých vecí, ale ak by to on neudržiaval, tak sme v háji. Hej. Tak toto je. Čiže Pán Boh, keď dokončil svoj stvoriteľský akt zeme, si následne nesadol do hojdacieho kresla a hojdá sa dodnes v ňom so založenými rukami. To by bol zlý obraz. Hej. To nie je biblické vnímanie. Boh nie je oddelený od sveta, oddelený od človeka, od svojho stvorenia. On je s nami, tu. A keď sa nám niečo stane, stane sa jemu. Hej. Naopak, všetko závisí od neho. Naše zdravie, životy, on dáva slnku vychádzať, on zosiela dážď, on dohliada na tvorbu kyslíku, dohliada na dých človeka. A tak všetko, čo žije, môže existovať a pokračovať a rozvíjať sa len vďaka nemu. Existujeme vďaka nemu. My ako stvorenie na ňo nikdy nedosiahneme, hej. Aj keby ľudia sa snažia dosiahnuť, ale nevedia dosiahnuť. Ja som si tak spomenul na takú jednu takú anekdotku, keď nejakí renomovaní vedci prišli za Pánom Bohom, možno to poznáte, a povedali mu, Pane Bože, my sme už so svojimi technológiami tak vyspeli, že vieme stvoriť človeka. Tak už ťa nebude potreba. A Pán Boh ich tak vypočul a hovorí, no dobre, tak mi to ukážte. A ako? A tak sa jeden z nich zohol a začal zhrňať zem. A Pán Boh mu hovorí, z mojej zeme berieš? No. Neviem, čím ste boli fascinovaní naposledy, znova sa pýtam Kristom alebo Bohom, ale ja keď som tak sa zamyslel nad niektorými vecami, tak napríklad, nechcem vás skúšať, ale viem, že rýchlosť svetla je cca 220 000 km za sekundu. Hej. cca. Niektorí hovoria až 299 vo váku, ale to je nedôležité. Slnko, keby sme touto rýchlosťou vedeli sa pohybovať, vieme dosiahnuť za 8,5 minúty. Najbližšiu hviezdu, keby sme sa touto rýchlosťou údajne pohybovali, Proximu Centauru známu, by sme dosiahli za 4,5 roka. Wow, to ma dostáva, hej, keď začínam nad tým rozmýšľať. A toto hovoríme o našej mliečnej dráhe, o našej galaxii. Viete, koľko odhadujú galaxií? Strašné kvanta. Ja to číslo si ani netrúfam vypovedať. A keď nad tým takto začíname rozmýšľať, kto to všetko dal do obehu, ako to funguje, ako, kto to všetko riadi, hej, kto tomu dáva význam, kto tomu dáva zmysel. No, Pavol apoštol hovorí Ježiš. Ježiš. A už či to príjmeme, alebo nie, všetko sa točí okolo neho. Hej. To nie je egoistické, že on dobre mu to robí. Hej. Je to ako slnko, neviem, kde som to zachytil, ale že je to ako slnko, okolo ktorého sa všetko točí. Slnko nie je pyšné, je jedno, aký postoj má slnko, že? Ale keby slnko neplnilo svoju funkciu, no tak asi život na zemi by skončil. A tak Kristus je slnkom všetkého, tak toto prirovnajme. On je slnkom všetkého, ale na rozdiel od slnka Krista môžeme aj poznať, to je super. A keby som sa nad tým zamýšľal ďalej, vy ste určite múdrejší a čítanejší v mnohých veciach, ale len sa zahĺbte do rozmýšľania nad tým, ako funguje oko. Aké je to zázrak. Naše nervy. Len v juhoamerickej Amazonke je viac ako 3000 druhov rýb. No a takže v ňom je stvorené všetko. Bez neho nepovstalo nič. A on to udržiava. Kristus. On je aj, písané, že hlavou tela, cirkvi. On je počiatok a prvorodený z mŕtvych, aby tak mal vo všetkom prvenstvo. On je hlavou cirkvi. On je hlavou svojho tela. On je počiatkom aj zakladateľom cirkvi. On ju stvoril, on ju dal do obehu. On povedal, že túto cirkev nič nezastaví, ani brány pekla. A tak ako možno by som povedal, abeceda začína písmenom A a séria čísel jednotkou, tak on je prvý. On je prvý. Hej. Počiatok znamená, že v ňom je zdroj. Že v ňom je zdroj. Aby to fungovalo. A tak z tohoto zdroja to všetko vytrisklo. Z tohoto zdroja to všetko vzniká a potom to aj pokračuje. On je hlavou cirkvi aj ako ľudí. Ježiša veľmi zaujíma, neviem, či si to uvedomujete, ale Ježiša veľmi zaujíma nielen to, čo sa deje v mojom živote, ale aj to, čo sa deje v jeho duchovnej rodine. Ježiša to zaujíma. Ježiša zaujíma, čo sa deje v našom zbore. Boha to zaujíma. Možno si myslíte, že to nikoho nezaujíma. Ale jeho áno. A jeho slovo nám to aj ukazuje. A toto slovo by malo byť pre nás aj autoritou. Jeho slovo. Keďže o ňom to všetko je. A hovorí, že v ňom prebýva všetká plnosť. Že on je prvorodený z mŕtvych. Vyzerá to ako nejaký nonsense. Čo je to prvorodený z mŕtvych? Čo to je? No, jednoducho povedané. Všetky vzkriesenia v Biblii, ktoré máte zaznamenané, priniesli istým spôsobom ako keby udívenie, radosť, ale mali jeden háčik, viete aký? Viete? Zase zomreli. Presne tak. Presne tak. Všetci títo, ktorí boli skriesení, prepadli kliatbe smrti nakoniec. Jedine Ježišové zmŕtvych stanie prinieslo nečakaný boom nenormálnych rozmerov, pretože on sa vrátil, ale už v neporušenom tele sa vrátil. On vstal z mŕtvych a prišiel v tele, na ktoré už kliatba smrti nemala dosah. A toto bolo to iné. Toto bola tá iná kvalita. Toto je taká nádej aj pre nás, že aj my raz budeme mať takúto kvalitku oblečenú. Amen. Áno. Biblia to hovorí. Ak teda vo vás prebýva duch toho, ktorý skriesil Ježíša z mŕtvych, tak ten, ktorý skriesil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela svojim duchom, ktorý prebýva vo vás. Amen. To je krásne. To je krásne. A pokračujeme v tom, že Boh sám chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť. Aby v ňom prebývala všetka plnosť. Každá božská moc a charakteristika Boha jedine v Kristovi. Jedine v ňom. A dochádza k tomu záveru, že aby skrze neho a v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach. Keď nastolil pokoj, preliatím jeho krvi na kríži. Keďže je Ježiš Boh, ktorý bol, bude a je, tak môže konať veci, ktoré človek nemôže schopný konať, napríklad priniesť ospravedlnenie. Toto môže Ježiš spraviť, on to aj doniesol. Priniesol ospravedlnenie, zmierenie vlastne medzi svätým Bohom a padlým hriešným ľudstvom. Pričom základným kameňom celého tohoto bola Kristova nevinná krv. Preliata. Preliata. Tá priniesla mier, priniesla pokoj, priniesla... Otvorila dvere. Otvorila dvere, ktoré boli zavreté. A zrazu môžeme vojsť. Zrazu všetci, kto chcú Ježiša nasledovať, môžu vojsť do prítomnosti Boha a nezomru. Sláva Bohu za to. A nezomru. Cieľom plnosti Kristovej teda bolo to, aby sme došli všetci k zmiereniu. Na nebi aj na zemi. Všetko. Všetci. Kristus nám ukázal živý obraz Boha. Jeho tvár nám ukázal. Hej. Prišiel na zem, aby prebýval medzi nami, aby sa naplnilo to, že on je Immanuel a že je Boh s nami. Toto je to, čo priniesol. Aby sme mali šancu zakúsiť a spoznať Boha. Ježiš nám ukázal, ako sa Boh správa, čo má na srdci. Ježiš nám ukázal, ako cíti, nad čím plače, z čoho mu je smutno. Ježiš nám to ukázal. Všetko, čo treba o Bohu sa dozvedieť, je obsiahnuté v Ježišovi. Všetko je to tam. A teraz my, jeho nasledovníci, alebo jeho cirkev, máme byť v tomto všetkom jemu podobní. Ako on. My máme byť na jeho obraz zase. Hej? My máme niesť jeho obraz. Lebo v ňom to staré pominulo a hľa je tu všetko nové. V ňom je všetko nové. Je toto opis nášho života? Staré pominulo a všetko je nové? Alebo je len nepatrný rozdiel medzi starým a novým? A sme ako tie tri žaby. Viete, že sedia tri žaby na nejakom brehu a jedna sa rozhodla, že od nich odskočí. Otázka je, koľko žiab sedí na brehu. Hej? No tri. Lebo tá si to len pomyslela, ale neskočila. Hej? A mnoho ľudí túži nasledovať Krista a slúžiť tomuto Bohu, ale niekedy tá túžba nie je dostatočne, by som povedal, silná na to, aby sme alebo aby sme vzdali toho, čo ponúka svet. Alebo sa pýtam, je mi Ježiš najcennejším zo všetkého, čo je cenné? Biblia hovorí, kto má syna, má život. Teda všetko. Čo to znamená všetko? Čo to znamená všetko? Už budem končiť. Dávam ťažké otázky. Krásny príbeh otca a syna, ktorí boli vášnivými zberateľmi maliarského umenia a nazbierali za celý svoj život krásnu zbierku drahých diel, teda originálov od Tiziana a neviem koho všetkého, hej, známych ľudí z tejto branže. A stalo sa to, že syn musel, pretože vypukla vojna, narukovať na vojnu. A syn samozrejme v tomto celom príbehu zomrel v boji. Predtým nejaký pár dní jeho priateľ stihol namalovať ceruskou tohoto syna ešte. A keď skončila vojna, tak prišiel za tým otcom, mu oznámi túto správu smutnú, že syn zomrel a daroval mu ten nakreslený obrázok z posledných dní, keď ho on videl. Všetci sa tešili, keď príde čas, keď starý pán zomre, že príde na dražbu obrazov. Pretože tie diela boli drahé, vzácne. A tak sa stalo to, že keď prišlo k tej dražbe a starý pán zomrel, tak prišli do aukčnej siene všetci tí ľudia, záujemci o tieto obrazy. A prvé, čo sa v tomto kole urobilo, bolo, že ten licitátor zobral ten namalovaný obraz s ceruskou tohoto syna a povedal, že kto kúpi tento obraz. A všetci začali frflať, že prečo vyťahuje nejaký neznámy, blbý obraz, ktorý nikto nepozná, že nech dá tie obrazy, ktoré by oni radi kúpili. A on povedal, že najprv musím predať tento obraz. A stalo sa teda to, že po dlhých nejakých teda všetkých tých očakávaniach došlo k tomu, že začal sa dražiť tento obraz syna. Nikto ho nechcel kúpiť. Nakoniec chlapec, ktorý ho maloval, si ho kúpil, pretože ho poznal. Kúpil to za nejakých $100 či za koľko, neviem teraz presne. Odklepli za $100 a aukcionér prišiel a povedal, že aukcia týmto pádom skončila. A oni začali vykrikovať, a čo teraz s tými všetkými obrazmi a dielami, tie sa nebudú dražiť. A hovorí, nie, že v závetí mám napísané, že kto kúpi obraz syna, dostáva všetky obrazy. Neviem, či je to dobrý príklad na to povedať, že a v ňom máme všetko. Hej. Synovi. Hej. Čo dnes cítiš voči synovi Božiemu? Vieš nad Ježišom žasnúť? Mekne nám srdce, keď nad ním rozmýšľame? Najmudrejšiu vec, ktorú môžeš spraviť, je urob ho svojim záchrancom. A ak si ho urobil svojim záchrancom, daj mu prvé miesto v svojom živote. Nech sa celá zem bojí Hospodina, nech sa ho obávajú všetci obyvatelia sveta. Lebo povedal a stalo sa, rozkázal a povstal svet. Hospodin marí zámery národov, navnívoč privádza úmysly ľudí. Hospodin hladí z nebies, vidí všetkých ľudí, z miesta, kde tróni, pozoruje všetkých obyvateľov zeme. Ten, ktorý každému zvlášť stvárnil srdce, všíma si všetky ich skutky. Hospodinovo oko spočíva na tých, čo sa ho boja, na tých, čo ho očakávajú na jeho milosť, aby zachránil ich dušu pred smrťou a ich život v čase hladu. Tak, neviem, toto nebola ani kázeň, bolo to skôr zamyslenie sa nad Ježišom. Nech je vyvýšený teda v tom našom žití. Amen.